Minister Kamenický odmieta zásadné zmeny v balíku konsolidačných zákonov. Sociálni partneri nesúhlasia s konsolidačnými opatreniami. Rodičia žiakov a študentov cirkevných škôl napísali ministrovi a poslancom otvorený list, ktorom reagujú na plánované zmeny vo financovaní škôl. Izrael oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza. Vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Sociálny dialog funguje, aj keď sociálni partneri nesúhlasia s predloženým návrhom konsolidačných opatrení. Po rokovaní hospodárskej a sociálnej rady to uviedol minister financií Ladislav Kamenický s tým, že odmieta možné zásadnejšie zmeny v balíku zákonov na konsolidáciu verejných financií.
Ako náhle začnete robiť nejaké zásadné zmeny, tak sa vám to celé rozpadne. To proste sa nedá urobiť. Za mňa drobné zmeny, ktoré budú napríklad urobené v rámci parlamentu, sme ochotní urobiť. Samozrejme, sociálni partneri niektoré veci sa snažia možno zmeniť aj cez niektorých poslancov. Ja budem rokovať s každým. Ja za seba môžem povedať, že nejaké zásadné zmeny do tohto balíka aj vzhľadom na to, že máme veľmi krehkú dohodu na tom, čo ideme robiť, tak by som neodporúčal vzhľadom na to, že sa nám to potom môže rozsýpať.
Kamenický zatiaľ nespresnil ani, ako sa budú na konsolidácii podieľať jednotlivé rezorty.
Ideme reálne vyviazať určitú sumu na každom ministerstve, napriek tomu, že niekde budú aj vidieť nárasty kvôli tomu, že sú tam nejaké valorizácie, platy učiteľov, platy zdravotných zamestnancov, to uvidíte priamo v rozpočte. Kolegovia momentálne dávajú čísla do rozpočtu, pripravujeme samotný materiál.
Minister zopakoval, že konsolidovať musí vláda z dôvodu zlého stavu verejných financií, zanechaných bývalými vládami. Odmietol návrhy niektorých sociálnych partnerov na zrušenie sociálnych benefitov, ako sú napríklad 13. dôchodky či plošné energodotácie, s tým, že potrebuje zachovať sociálny zmier. Odborári, zamestnávatelia a samosprávy nesúhlasia s prijatím predstavených konsolidačných opatrení na budúci rok ako celku. Zamestnávatelia kritizovali, že viaceré z opatrení negatívne ovplyvnia podnikateľov na Slovensku. Odborom sa nepáči rušenie sviatkov či nulová valorizácia platov štátnych zamestnancov, hovorí prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
Po vyčíslení priamo z dielne ministerstva financií môžeme povedať, že priamo tie konsolidačné opatrenia v sumáre budú niesť zamestnanci vo výške 814 miliónov eur. Keď k tomu prirátame ešte nulovú valorizáciu pre štátnych a verejných zamestnancov, tak sa dostaneme na úroveň cez 1 miliardu eur. Keby sme to prepočítali veľmi jednoducho, tak každý jeden zamestnanec v priemere na Slovensku zaplatí cez 400 eur konsolidácie. Nehovoríme ešte o ďalších, ktoré sa môžu prejaviť vo zvýšenej inflácii, vo vyšších cenách a podobne.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kieraľ Varga upozornil aj na to, že po prvých konsolidáciách sa nám neznižuje deficit.
Ak sme už dvakrát konsolidovali za rok 2024, 2025 a teraz ideme na 2026, a začínali sme s deficitom 6 miliárd. Celkový objem konsolidačných balíkov je viac ako 7 miliárd. Očakával by som, že deficit sa nám bude rapídne znižovať. My stále očakávame, že deficit aj po konsolidácii roku 2026 bude viac ako 4 miliardy a to je zatiaľ iba napočítané.
Minister obrany Robert Kaliňák má zaplatiť pokutu vo výške trojnásobku mesačného platu v súvislosti s neuvedením vlastníctva vily jeho manželky v Chorvátsku v majetkových priznaniach. Rozhodli o tom dnes členovia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Potvrdil to po rokovaní a výboru aj Kaliňákov právny zástupca David Lindner.
S touto pokutou súhlasili prakticky všetci poslanci, to znamená opozične a koaliční. Bola mu uložená pokuta vo výške trojnásobku mesačného platu.
Výbor zároveň neudelil pokutu šéfke výboru Veronike Remišovej, ktorá konaniu čelila za to, že v súvislosti s vilou mala prezradiť o Kaliňákovi neverejné informácie, hovorí podpredseda výboru za Smer SD Pavol Goga.
kde prešiel návrh na 12-mesačný plat pre pokutu pre pani Remišovú. Myslím si, že to bolo zjavné, nakoľko je potrebných 9 hlasov. My tam máme iba 8 hlasov, koalícia. No, myslím si osobne, že pani Remišová porušila zákon, pretože zverejnila informácie nad rámec svojich povinností.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže podalo podnet na generálnu prokuratúru pre systematické a opakované porušovanie zákonov na úkor kvality vzdelávania žiakov u dvoch zriaďovateľov škôl. Štátna školská inšpekcia ich navrhla vyradiť zo sieti škôl a školských zariadení. Ide o súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku a 5 súkromných základných škôl, ktorých zriaďovateľom je kreatívne centrum. Informoval o tom dnes minister školstva Tomáš Drucker s tým, že dôvody sú vážne.
Na Slovensku nie je a nebude miesto pre školy a ich zriaďovateľov, ktoré podvádzajú, v istom spôsobe zarábajú aj na verejných financiách, ale predovšetkým, ktoré nedokážu poskytnúť alebo nechcú, alebo podvodom neposkytujú vzdelávanie pre našich žiakov.
Za najzávažnejší problém v súkromnej spojenej škole Biela voda považuje absolútne neprimerane nízku odbornosť výučby.
A dokonca predmetov ako informatika, matematika, občianska náuka bola 0%. Zákon spája minimálnu odbornosť na úrovni 70%.
V súkromných školách, ktorých zriaďovateľom je kreatívne centrum, inšpekcia zistila, že viac ako 3/4 žiakov sa vzdelávali dištančne.
Čo je absolútne v rozpore so zákonom. Počas vzdelávania na týchto školách sa nachádzalo v triedach možno 1/3 žiakov. Pedagogická dokumentácia bola rovnako vedená spätne. Rovnako boli nahadzované tieto dochádzky spätne. Organizácia vyučovania bola absolútne v rozpore so zákonom.
Fond na podporu umenia chce v roku 2026 rozdeliť v rámci 10 programov dotácie vo výške približne 30 miliónov eur. Informoval o tom dnes predseda Rady fondu Matúš Oľha s tým, že snahou fondu je podporiť všetky segmenty umenia.
Treba povedať zásadnú vec, že podpora nie je nárokovateľná. A ak si to myslia mnohí predstavitelia otvorenej kultúry alebo vúciek, máme argumenty na to, že to vôbec nie je tak, lebo podporujeme veci naprieč všetkých fóriem umenia, tak alternatívne ako aj klasické.
Plánované zmeny v štruktúre podporovanej činnosti fondu na rok 2026 v ostatných týždňoch kritizovali samosprávy, kultúrna a akademická obec i časť politickej opozície. Hovorili o cielenej likvidácii podstatnej časti kultúry, ohrození zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry a riziku vyhasínania kultúrnych aktivít v regiónoch. Požadovali tiež partnerský prístup, sfunkčnenie fondu a jeho nezávislosť i transparentnosť. Fond na podporu umenia obavy odmieta a vyjadrenia považuje za neférové. Oľha v tejto súvislosti uviedol, že si nepamätá, že by sa v minulosti štruktúra pripravovala počas diskusie širokej kultúrnej obce.
To by sa nikdy nedohodli. Tejto diskusie sa dožadujú až teraz, keď cítia, že sa menia toky. A to, čo oni považovali za svoje, je zrazu posunuté širokej verejnosti, ktorá sa v minulosti veľmi často a márne domáhala podpory a nikdy ju nedostala.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa dnes na 39. schôdzi venovali aj vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s opatreniami konsolidácie verejných financií. Opoziční poslanci kritizovali snahu koalície rokovať o konsolidačnom balíku zrýchlene. O zlom stave verejných financií sa podľa nich už vie dávno a preto aj opatrenia na jeho zdravenie mali byť predstavené skôr, aby sa o nich mohlo rokovať v štandardnom režime. Alokácia v 6. výzve Obnov dom sa zvýši z doterajších takmer 108 miliónov eur na viac ako 133 miliónov eur. Rozhodol o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Vďaka tomu budú môcť obnoviť svoje domy s prostriedkou plánu obnovy všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky štandardnej výzvy. Ministerstvo kultúry a Slovenská národná knižnica podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je príprava a realizácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky administratívnej budovy prvého sídla Matice slovenskej. Memorandum má nastaviť právny rámec pre dosiahnutie pripravenosti čerpať na obnovu pamiatky nenávratné finančné prostriedky z eurofondov. Zástupcovia odborných spoločností pre pediatriu, všeobecné lekárstvo, enterálnu výživu a zástupcovia výrobcov klinickej výživy upozorňujú, že navrhované zvýšenie dane z pridanej hodnoty na klinickú výživu ohrozuje pacientov. Žiadajú preto doplniť túto kategóriu výrobkov späť do zoznamu potravín so zníženou sadzbou DPH. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility. Potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Európsky týždeň mobility podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení.
Z cirkvi.
Rodičia žiakov a študentov na cirkevných školách napísali ministrovi a poslancom otvorený list. Reagujú v ňom na plánované zmeny vo financovaní škôl, ktoré navrhuje šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a o ktorých dnes začal hovoriť aj parlament. List podpísalo 59 školských rád cirkevných škôl. Jeden zo signatárov, Peter Beňa pre Rádio Lumen, pripúšťa, že zmeny v procesoch vzdelávania sú potrebné. Navrhované legislatívne zmeny však podľa neho nereflektujú pozitívne prínos cirkevného a súkromného školstva k rozvoju vzdelávacích procesov na Slovensku.
Sme z nich spokojení návrhmi pána ministra Druckera, lebo podľa nás to bude mať likvidačný dopad na niektoré cirkevné školy a preto vlastne sme navrhli, aby teda zachoval rovnaké financovanie na žiaka pre všetky typy škôl, vypustil školské obvody pre cirkevné školy a vlastne vrátil celý zákon naspäť na prepracovanie. Tento list sme adresovali jednak pánovi ministrovi aj poslancom Národnej rady, aby tento zákon prijal.
Proti navrhovaným zmenám v školstve vznikla aj petícia, ktorú doposiaľ podpísalo viac ako 27 tisíc ľudí. Národná púť v Šaštine k Sedembolesnej Pane Márii pokračovala dnes tradičnou púťou seniorov. Nahrávala Anna Božková.
Prišli sme, aby sme Pane Márii otvorili svoje srdcia. To sú slová bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka, ktoré povedal na úvod slávnosti. V homílii sa prihovoril seniorom slovami: priniesli ste pred oltár svoje deti, aby ste im vyprosovali Boží dotyk.
To, že prišli toľky, znamená, že je tu istý hlad po duchovných hodnotách a že starší ľudia, seniori, riešia nie seba, ale svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá, ktoré mnohokrát vybočia z cesty alebo kráčajú po tej ceste. Niektorí majú radosť, niektorí bolesť, ale všetci to sem prinesli a položili pred oltár ako vlastnú osobnú obetu.
Pútnici prišli z rôznych strán.
Miloslav Zlohovcan. Ja sem chodím od narodenia tretieho môjho syna a to už je 35 rokov. Sme prišli k Márie, našej matke. Bože, požehnanie si poprosiť.
Anna z Rajeckej doliny. Silné, veľmi silné. Prosbu za rodinu, samozrejme, a poďakovanie za to, že človek zdraví.
Anička zo Štefanova, nádherné, jak tí ľudia dokážu túto obetu priniesť, že nesú v sebe veľké srdcia.
Rektor baziliky páter Ondrej Kentoš sa vyjadril k účasti pútnikov.
Tohtoročná národná púť ma naozaj prekvapila, čo sa týka účasti. Vidno, že prežívame jubilejný rok, bola pekná účasť aj včera, 15. septembra. Bolo okolo 21 tisíc ľudí. Úplne mi vyrazilo ich účasť na dnešnej svätej omši, kedy prišli práve naši seniori. Okolo 2 tisíc ľudí bolo v bazilike.
Po svätej omši kňaz pútnikom požehnal devocionálie.
Diecézna knižnica v Nitre oslavuje tento rok 140 rokov od svojho slávnostného otvorenia. Dal ju vybudovať biskup Augustín Roškováni v pravom krídle Veľkého kňazského seminára pod Nitrianským hradom. Počiatky tejto knižnice siahajú však do 12. storočia, kedy pri katedrálnom chráme existovala zbierka rukopisných kódexov. Viac Jane Ondrejkovej povedal riaditeľ knižnice William Zemančík.
Nitrianskí biskupy postupne začali zhromažďovať prvé zbierky kníh, a to na Nitrianskom hrade a konkrétne vo veži Nitrianskej katedrály. Tam bola prvá tzv. Kapitulná knižnica, Medzi tie vzácne knihy, ktoré sa už v tej dobe tam nachádzali, patrili dary niektorých nitranských biskupov, napríklad vzácne vydanie rímskeho misála, ktorý daroval biskup Bornemisza. Neskôr, keď priestory tejto hradnej knižnice vo veži už nestačili, tak sa biskup Augustín Roškováni rozhodol postaviť tu pri kňazskom seminári túto novú knižnicu. Bola slávnostne otvorená 30. novembra roku 1885.
Je v historických priestoroch a tieto priestory boli navrhnuté priamo pre ňu.
Zakladateľ biskup Roškováni zveril stavbu a architektúru tejto novej knižnice dvom odborníkom z Rakúska, architektom Jozefovi Lipertovi a staviteľovi Friedrichovi Schmidtovi. Táto naša knižnica má 3 poschodia, ktorý sa nachádza zajú jednotlivé regály s knihami.
66 tisíc kníh, to je naozaj úctyhodné množstvo, je to aj krásna vôňa. Nachádzame sa práve vnútri z tých starých kníh. Aké sú to knihy? O čom sa v nich píše a možno koľko jazykov tu máte zastúpených?
Sú to väčšinou knihy, ktoré sa týkajú teológie, filozofie, histórie. Máme tu aj knihy, ktoré sa týkajú, môžem povedať, že napríklad medicíny. Náhodou sme tu našli knižku, ktorá bola písaná nezrozumiteľným jazykom, ale teraz vďaka pravda mobilu sa dá ľahko rozlúštiť jazyk, tak sme zistili, že je to napríklad zbierka receptov na rôzne čaje a bolo to písané po arabsky. Zhruba v 36 jazykoch sa tu nachádzajú knihy, najviac samozrejme, že v latinčine.
V Týnskom chráme na Staromestskom námestí v Prahe sa dnes konala bohoslužba za zastreleného amerického influencera a konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Slúžil ju bývalý pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Podľa serveru echo24.cz musela polícia pred začiatkom bohoslužby riešiť potýčku medzi dvoma účastníkmi. Na omši sa podľa servera zúčastnili stovky ľudí aj niektorí politici. Podľa organizátorov bola svätá omša nielen pri pomienkou Kirkovho života, ale tiež modlitbou za ďalšie obete násilia. V bazílike svätého Petra sa včera večer zhromaždilo okolo 9000 pútnikov, aby sa spolu s pápežom Levom XIV. Modlili v rámci jubilea a útechy. Zvláštna udalosť svätého roka bola venovaná všetkým, ktorí prešli ťažkosťami, stratou blízkych, utrpením či bolesťou. Súčasťou bohoslužby slova boli aj dve výpovede žien, ktoré stratili svojich najbližších za tragických okolností. Vo svojom príhovore pápež pripomenul, že Boh neopúšťa človeka ani v najťažších chvíľach. Zdôraznil, že bolesť sa nesmie premeniť na násilie. Večer plný svetiel, hudby a duchovnej symboliky rozžiaril počas víkendu Svetopeterské námestie vo Vatikáne. Tisíce divákov sa zúčastnili na slávnostnom koncerte a leteckej show dronov, ktorá vizuálne pripomenula umelecké skvosty Sixtínskej kaplnky aj postavu pápeža Františka, symbol mieru, dialógu a ľudského bratstva. Podujatie bolo vyvrcholením dvojdňovej medzinárodnej konferencie venovanej porozumeniu, stretnutiu a solidarite medzi národmi. Na pódiu vystúpili napríklad taliansky tenor Andrea Bocelli či americký spevák John Legend.
Zahraničné spravodajstvo.
Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozputanie vojny na Ukrajine zajtra pravdepodobne nepredstavia. Podľa magazínu Politico súvisí odloženie na neurčitosť tým, že Európska únia plánuje presunúť svoju pozornosť na Slovensko a Maďarsko a vyvinúť tlak na obe krajiny, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy. Ďalšie 3 zdroje pre portál euraktiv.com medzi tým uviedli, že Európska socialistická strana budúci mesiac na stranickom kongrese v Amsterdame natrvalo vylúči zo svojich štruktúr Smer SD a pozastaví členstvo Hlasu SD. Viac k téme nahral Jozef Pikula.
Európska socialistická strana má podľa portálu Euraktiv o členstve dvoch slovenských vládnych strán rozhodnúť na budúci mesiac na stranickom kongrese v Amsterdame. Predsedníctvo socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas SD už v októbri 2023 pre odklon od hodnôt Európskej socialistickej strany a vytvorenie vládnej koalície z SNS. Členstvo Hlasu ostane údajne len pozastavené. Podľa Euraktivu tak bude premiér Robert Fico na Európskej európskej úrovni ešte viac izolovaný. Akým termín rozhodnutia európskych socialistov o členstve dvoch slovenských koaličných strán je viac menej jasný, Európska komisia podľa magazínu Politico zatiaľ neuviedla predpokladaný dátum predstavenia najnovšieho balíka sankcií. V Bruseli sa pritom dnes stretávajú diplomati členských štátov EÚ s cieľom rokovať o navrhovanom zákaze dovozu ruského plynu. Eurokomisia v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Premiér Fico v reakcii na to oznámil, že návrh je v jeho súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť Únie aj Slovenska. Americký prezident Donald Trump začiatkom septembra povedal európskym lídrom na samite tzv. Koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu. Podľa jeho slov to pomáha Moskve financovať vojenské ťaženie proti Ukrajine. Trump cez víkend vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Rusko sankcie. Podmienil ich tým, že EÚ to spraví ako prvá. Medzi jeho podmienkami bolo aj uvalenie ciel na dovozy čínskych produktov do Európy. Magazín Politico napísal, že Trumpove požiadavky odstrihnúť sa od ruskej ropy prinášajú pre Úniu nové možnosti, ako vyvinúť na Slovensko a Maďarsko nátlak. Napriek tomu označil za nepravdepodobné, že by ukončenie dovozu ruských surovín nastalo skôr ako do konca roka 2027, alebo by finálny návrh obsahoval formálny zákaz dovozu ruskej ropy.
Izrael dnes oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza v rovnomernej palestínskej enkláve. Stalo sa tak v deň, keď vyšetrovatelia OSN vyhlásili, že Izrael v Gaze pácha genocídu. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Izrael pred hlavnou fázou ofenzívy v meste Gaza nariadil jeho obyvateľom evakuovať sa na juh. Izraelská armáda uviedla, že v meste očakáva prítomnosť 2 až 3 tisícov militantov. Ozbrojené sily odmietli bezprostredne uviesť podrobnosti o pozemnej operácii. Vyhlásili však, že tu začali s likvidáciou teroristickej infraštruktúry Hamasu. Spustenie rozsiahlej operácie v Gaze potvrdil aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu a pred ním aj izraelský minister obrany Izrael Kac, podľa ktorého Gaza horí. Izraelská armáda podľa neho útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou. Podľa Kaca sa nevzdajú a neustúpia, kým nebude misia splnená. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Hovorca civilnej obrany Mahmud Basal pre AFP povedal, že bombardovanie mesta stále pokračuje a počet mŕtvych a zranených naďalej stúpa. Jeden zo svedkov uviedol, že zničené boli viaceré domovy a niektorí obyvatelia uviazli pod troskami. Reportéri televízie Al Jazeera z mesta Gaza hlásili doposiaľ 4 obete. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že k správam o izraelskej ofenzíve v meste Gaza prišlo len chvíľu potom, ako americký šéf diplomácie Marco Rubio počas včerajšej návštevy Jeruzalema vyhlásil, že Izrael môže počítať s ich neochvejnou podporou pre jeho vojenskú ofenzívu na zdevastovanom palestínskom území. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva dnes uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Podľa ich správy sú za jej podnecovanie zodpovedný premiér Benjamin Netanyahu, prezident a bývalý minister obrany. Izrael podľa nich proti Palestínčanom vykonával najmenej 4 z 5 aktov genocídy uvedených v tomto dohovore. Zabíjanie, spôsobovanie ťažkej telesnej alebo duševnej újmy, úmyselné vytváranie životných podmienok s cieľom zničiť celé alebo časti palestínskeho obyvateľstva a opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti. Izrael Radu OSN pre ľudské práva neuznáva a ju i jej komisie obviňuje zo zaujatosti. Správu označil za skreslenú a nepravdivú a kategoricky ju odmietol.
Krátko zo sveta.
Európska komisia pod vedením predsedničky Ursuly von der Leyenovej bude čeliť dvom hlasovaniam o nedôvere. Obe sa uskutočnia počas plenárneho zasadnutia 6. až 9. októbra. Raketa, ktorá minulý týždeň zasiahla rodinný dom v obci Viriky v Lublínskom vojvodstve, pochádzala podľa informácií denníka Rzeczpospolita z poľského stíhacieho lietadla F-16. Išlo o strelu určenú na zostrelenie ruského dronu, ktorá v dôsledku poruchy navádzacieho systému nezasiahla cieľ a dopadla na obytný dom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že Rusko v septembri zaútočilo na jeho krajinu doposiaľ 3500 dronmi a takmer 190 raketami. Takisto tu podľa neho boli provokácie namierené proti ich partnerom. Ruské sily dnes skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov upresnil, že medzi zranenými sú aj deti a že údery spôsobili aj viacero požiarov v obytných budovách či na čerpacej stanici. Izraelská armáda dnes podnikla útok na prístav Hudajda. Informovala o tom televízna stanica jemenských povstalcov Husiov Al-Masira. Armáda tvrdí, že v prístave zasiahla infraštruktúru využívanú povstalcami. Slovenský reprezentant zápasení voľným štýlom Tajmura Salkazanov získal na majstrovstvách sveta v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii do 74 kg. Vo včerajšom dueli o tretie miesto zvíťazil chorvátskej metropole nad Iráncom Jonesom Aliakbarom Emamicho Gehajom 3-1 na body. Náš reprezentant v pretláčaní rukou Peter Kasan sa stal na majstrovstvách sveta v bulharskej Albene dvojnásobným majstrom sveta v kategórii Masters. V kategórii do 100 kg triumfoval v ľavačke i pravačke. Dagmar Petrová vybojovala v kategórii nad 80 kg striebro v súťaži ľavou rukou a bronz v súťaži pravou rukou. V slovenskej baseballovej lige sa počas víkendu začala finálová séria medzi týmami Apollo Bratislava a Angels Trnava. Bratislavčania vstúpili do reprízy minuloročného finále dvoma víťazstvami a v sérii sa tak ujali vedenia 2-0 na zápasy. Zajtra odštartuje 69. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktorý prinesie viacero atraktívnych mien. V pelotóne nebude chýbať olympijský víťaz v disciplíne Omnium Matthew Walsh, ktorý jazdí za grupama FDJ Development. Zaujímavé mená prinesie aj tým XDS Astana Development, za ktorý nastúpia Alexander Vinokurov a Artём Fofonov, synovia bývalých profesionálnych cyklistov. O najväčších ťahákoch tohto podujatia hovorí prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
Samozrejme sú to etapy, ktoré sú aj členité, aj rovinaté, čiže víťaz etapy môže byť absolútny šprinter, to je etapa v Sládkovičovi, môže byť špecialista na stúpania, znamená posledná etapa, potom sú klasikársko-vrchárske etapy, kde cyklisti typu Kubiš môžu zvíťať, to znamená klasikári. Všade, kadeľ prechádzame, veľmi veľa takých dominant, historických, kultúrnych, ktoré budeme prezentovať. No a potom sa teším na cyklistov a špeciálne na našich a pevne verím, že v konečnom poradí sa presadí či už jazdec Quickstepu Soudal, Martin Svrček, alebo to bude Lukáš Kubiš.
Prvá etapa bude mať štart aj cieľ v Bardejove. Následne sa peloton presunie zo Svidníka do metropoly východu Košíc. Tretia etapa povedie z Kežmarku do Banskej Bystrice, štvrtá z Vráblov do Sládkovičova a záverečná piatá z Novej Dubnice na vrch Kohútka.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič hovorí na nasledujúce dni o ľudmilo-matúšskom studenom období. To charakterizujú nízke nočné teploty a pomerne vysoké denné teploty.
To bude premedlivá, postupne zmenšená oblačnosť. Ešte sem tam niekde na severe a východe môže byť nejaká prehánka alebo môže byť prípadne aj búrka, ale už sa bude ochladzovať, takže zase tak ako pred pár dňami sme trošku prekvapili tým, že sme hovorili, že na hrebeňoch Tatier by malo snežiť. To sa môže zopakovať aj zajtra na hrebeňoch Tatier, že to môže ísť až tak na nulu alebo pod nulu. Inak v horských dolinách by to malo byť zajtra ráno len okolo 5 stupňov a na juhu 10 až 12 a potom cez deň zase len tak 21 stupňov. Čiže týmto sa dalo povedať, že vyvrcholí ochladenie, ktoré často býva v tomto období.
Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás po tradičných programoch pozývame počúvať od 20. hodiny 10. minúty slovo povzbudenia venované hymnám jubilejných rokov s hosťom Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála. Následne vám ponúkame možnosť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.